«А ось і аптека, міс», – сказав водій. Кутастий старий додж з гуркотом підкотився до узбіччя. «Я не заходитиму з вами», – сказала Елла Рансетер, коли Джо відчинив дверцята і виповз на вулицю, стрясаючись усім тілом. «Прощавайте. Дякую вам за вашу відданість Глену. І дякую за те, що робитимете для нього в майбутньому». Вона нахилилася до нього і поцілувала в щоку. Йому здалося, що її губи повнилися життям. Якась його частина передалася Джо, і він відчув себе трохи сильнішим. «Хай щастить із Джорі!» Елла знову повернулася на місце і статечно вмостилася, поклавши сумочку на коліна. Джо зачинив дверцята автомобіля. Постояв. А тоді, спотикаючись, поплентався до аптеки. Таксі загоркотіло за його спиною і рушило геть. Джо чув його, але не бачив, як воно від'їхало. Всередині урочистої напівтемряви, освітленої світильниками аптеки, до нього підійшов лисий фармацевт, одягнений у темний діловий жакет, краватку-метелик і напрасовані штани з блискучого штучного матеріалу.
«Боюся, ми зачиняємося, сер. Я саме збирався замкнути двері. Але я зайшов. І хочу, щоб мене обслужили».
Джо показав аптекарю сертифікат, який отримав від Елли. Мружачись крізь круглі окуляри без оправи, аптекар намагався розібрати напис готичним шрифтом.
«То ви мене обслужите?»
«Убік. Здається, він саме закінчився. Треба глянути».
Аптекар рушив геть.
«Джорі!» – сказав Джо.
Озирнувшись, аптекар перепитав.
«Пробачте, сер».
«Ти Джорі!» – мовив Чип. «Я вже можу його розпізнати», – подумки сказав він собі. «Тепер я знаю, коли стискаюся з ним».
«Ти вигадав цю аптеку!» – сказав Джо. «І все, що є в ній, окрім балончиків із Убіком. Але ти не маєш влади над Убіком. Його створила Елла».
Він змусив себе рухатися далі. Просуваючись крок за кроком, Чип пройшов за прилавок до полиць із медичними препаратами. Вдивляючись у темряву, він по черзі проглядав полиці, шукаючи Убік. Світло у приміщенні потьмяніло, антикварні світильники згасали.
«Я змусив регресувати увесь Убік у цій аптеці», – сказав фармацевт молодечим високим голосом Джорі. «Перетворив його знову на бальзам для печінки і нирок. Тепер він нічого не вартий».
«Я піду в іншу аптеку, у якій він є», – відповів Джо.
Він схилився на прилавок з болем, повільно й уривчасто хапаючи повітря.
«Але вона буде зачинена», – озвався Джорі з тіла лисого аптекаря.
«Завтра», – спромігся вимовити Джо, – «я протримаюся до завтра».
«Не зможеш», – відповів Джорі. «І так чи інакше, у тій аптеці Убік також буде застарілим».
«В іншому місці», – видихнув Джо.
«Куди б ти не йшов, він всюди регресує. Перетвориться на мазь або порошок, еліксир чи бальзам. Тобі ніколи не знайти його у балончику, Джо Чип!»
Джорі у цілі лисого фармацевта шкірився,
голюючи целюлоїдний зубний протез. «Я можу...»
Джо замовк, збираючи рештки життєвих сил, намагаючись самотужки зігріти своє заціпеніле, оніміле від холоду тіло.
«Повернути його у теперішній час, у 1992-й».
«Справді, містер Чип?»
Фармацевт вручив Джо кубічну картонну упаковку.
«Будь ласка, відкрийте і побачите».
«Я знаю, що там побачу», – сказав Джо. Він зосередився на блакитній банці з бальзамом для печінки й нирок. «Рухайся вперед у часі», – сказав він їй подумки, сповнюючи її нагальністю своєї потреби. Він направив усю енергію, яка тільки в нього лишалася, на упаковку. Вона не змінилася. «Це наш звичайний світ», – сказав він їй.
«Балончик», – промовив Джо в голос і заплющив очі, переводячи подих.
«Ніякий це не балончик, містер Чип», – сказав аптекар.
Він гасив світло, обходячи приміщення. Підійшовши до каси, він натиснув на кнопку, і шухлядка з гуркотом висунулася. Аптекар почав вправно перекладати купюри і дріб'язок до металевої скриньки з замком.
«Ти – балончик!» Ще раз мовив Джо до картонної упаковки, яку тримав у руках. «Зараз 1992 рік!» Сказав він і спробував напружитися, до останку вкладаючи себе у це зусилля. Псевдофармацевт загасив останнього світильника. Тепер в аптеку проникало лише тьмяне світло вуличного ліхтаря, тому Джо й далі міг розрізнити форму предмета у своїй руці, його кутасті обриси.
«Прошу, містер Чип», – сказав аптекар, відчинивши двері. «Час іти додому. Вона помилилася, геш? І ти ніколи її не побачиш, бо вона вже надто далеко зайшла на шляху до переродження. Вона вже не думає ані про тебе, ані про мене, ані про Ранситера. Зараз Елла бачить лише різнобарвне світло, тьмяно-червоне, а після цього, мабуть, яскраво-оранжеве.
У мене в руках балончик», – повторив Джо.
«Ні, мені дуже шкода, містер Чип. Справді, але це не так».
Джо поставив картонну упаковку на найближчий прилавок. Він із гідністю розвернувся і повільно закрокував через аптеку до вхідних дверей, які підтримував для нього фармацевт. Жоден не промовив ані слова, аж поки Джо нарешті не вийшов з аптеки на нічну вулицю. Аптекар також вийшов слідом за ним. Він нахилився і замкнув двері.
«Мабуть, – сказав Джо, – я поскаржуся виробнику на…»
Він замовк. Якась сила стискала його горло. Він не міг ані дихати, ані розмовляти. Потім на якусь мить йому полегшало.
«На вашу регресовану аптеку», – закінчив він.
«Добраніч», – сказав аптекар.
Він трохи затримався і ще раз пильно поглянув на Джо у вечірніх сутінках. Потім, стенувши плечима, рушив геть.
Ліворуч Джо розгледів невиразні обриси лави, на якій люди чекали на трамвай. Він спромігся доплентатись до неї і всістися. Інші люди, їх було двоє чи троє, відсахнулися від нього чи то від огиди, а чи для того, щоб звільнити йому місце. Джо не знав, чому саме, але йому було байдуже. Відчував лише опору, яка дарувала лава під ним, послаблення величезного тягаря всередині власного тіла. «Ще кілька хвилин», – сказав Джо подумки, – «якщо я не помиляюся. Господи, через що мені доводиться проходити? Вже вдруге. Зрештою, ми намагалися», – думав він, дивлячись на жовті мерехтливі вогники і неонові вивіски, на потік машин, що котився в обох напрямках у нього перед очима. Рансетер відбивався з усіх сил. Елла дуже довго дряпалася, кусалася і хитрувала. А я, хай йому грець, майже повернув банці бальзаму убік для печінки і нирок і теперішню форму. Мені це майже вдалося. Розуміння цього давало певне полегшення, усвідомлення його власної великої сили, його фінальної трансцендентальної спроби. Скрегочучи гальмами, перед лавою зупинилася велетенська гуркітлива туша трамвая. Ті кілька людей, що сиділи біля Джо, підвелися і заквапилися увійти до трамваю через задні двері.
«Агов, містере!» – закричав кондуктор до Джо. «То ви сідатимете чи ні?»
Джо не відповів. Кондуктор зачекав трохи, а тоді смикнув за шнур, подаючи сигнал. Трамвай з гуркотом рушив. Він все більше віддалявся і врешті зник з очей Джо.
«Нехай щастить»,
– подумки сказав той, прислухаючись до згасаючого стугатіння трамвайних коліс. «І прощавайте». Він відхилився на спинку, заплющив очі.
«Перепрошую».
У темряві над ним схилилася дівчина у жакеті з синтетичного страусового пір'я. Джо підвів погляд, миттєво прийшовши до тями від несподіванки.
«Містере Чіп?»
– запитала вона. Гарненька і струнка, одягнена у капелюх, рукавички, костюм і черевики на високих підборах. Вона тримала щось у руці. Джо помітив обриси схожого на упаковку предмета.
«Ви з Нью-Йорка? З Рансетер і компаньйони? Не хочу віддати цю річ не тій людині».
«Я Джо Чіп», – сказав він. Якусь мить він гадав, що цією дівчиною була, можливо, Елла Рансетер. Однак він бачив її вперше. «Хто вас прислав?»
«Лікар Зондебар», – відповіла дівчина. «Зондебар молодший, син лікаря Зондебара-засновника».
«Хто це?» Ім'я йому нічого не говорило, аж раптом Джо згадав, де зустрічав його раніше. «Той тип, що створив бальзам для печінки й нирок? Оброблене листя олеандру, олія м'яти перцевої, деревне вугілля, хлорид кобальту, окис свинцю». Його здолала втома, і він замовк. Застосовуючи новітні технології, що ґрунтуються на досягненнях сучасної науки, ми справді можемо відновити матерію, що зазнала деградації, до того ж за ціною, доступною будь-якому власнику квартири. Убік продається в усіх провідних магазинах товарів для догляду за домом на землі. Тож шукайте його там, куди ви ходите за покупками, містере Чіп. Цілковито прийшовши до тями, він запитав: «Де його шукати?»
Джо на силу зіп'явся на ноги і тепер стояв, незграбно похитуючись. «Ви з 1992 року.
Те, що ви сказали, було у Ранситоровій рекламі».
Він відчув на собі подих вечірнього вітру, який налітав, норовлячи потягнути його за собою. Йому здавалося, що він лише клочкуватий жмуток павутиння й тканини, який ледве тримається купи.
«Так, містере Чип».
Дівчина вручила йому пакунок.
«Ви викликали мене з майбутнього тим, що зробили в аптеці кілька хвилин тому. Я прибула до вас безпосередньо з фабрики. Містер Чип, я можу оприскати вас сама, якщо ви надто збезсиліли. Ви не проти? Я офіційний представник виробника і технічний консультант, тож знаю, як його застосовувати».
Вона швидко забрала пакунок з його тремтячих рук. Розірвавши упакування, дівчина одразу ж побризкала на нього убіком. Джо бачив, як у сутінках спалахнув балончик. Бачив радісні барвисті літери.
«Дякую»,
– сказав він за якийсь час, коли відчув себе краще і трохи зігрівся.
«Цього разу знадобилося не так багато, як у готельному номері», – пояснила дівчина. «Мабуть, ви трохи зміцніли. Ось, візьміть цей балончик. Можливо, до ранку він ще буде вам потрібний».
«Я зможу отримати більше, коли цей закінчиться?»
«Очевидно, так. Якщо ви зуміли викликати мене сюди цього разу, то припускаю, що це вдасться вам знову. У той самий спосіб».
Вона подалася геть, зникаючи у тіні, яку відкидали щільні стіни поближніх замкнутих на ніч магазинів.
«Що таке убік?» – запитав Джо, намагаючись її затримати.
«Балончик убіка?» – відповіла дівчина. «Це портативний негативний іонізатор, у якому міститься модуль високої напруги з низькоамперним підсилювачем, що живиться від потужної гелієвої батареї на 25 кВт. Негативні іони розганяються проти годинникової стрілки у несиметричному прискорювачі частинок, що створює доцентровий рух, завдяки якому вони швидше зв'язуються, ніж розсіюються. Негативне іонне поле зменшує швидкість антипротофазонів, які зазвичай присутні в атмосфері. Щойно їхня швидкість знижується, вони втрачають властивості антипротофазонів і за принципом паритету більше не можуть з'єднуватися з протофазонами, які випромінюють люди, що перебувають у холодильних контейнерах, тобто напівживі. Це призводить до зростання кількості протофазонів, що не нейтралізуються антипротофазонами, а це означає, принаймні на певний час, посилення чистого активного поля протофазонної діяльності, яке особа у напівжитті сприймає як збільшення життєздатності та зниження відчуття низької температури, спричиненого перебуванням у середині холодильного обладнання. Тож тепер ви розумієте, чому регресовані форми убіка не змогли?
Негативні іони – це тавтологія, задумливо сказав Джо. Всі іони негативні.
Дівчина знову рушила геть.
«Можливо, ще побачимося», – лагідно промовила вона. «Приємно було доправити вам балончик. Може, наступного разу повечеряємо разом?» – запропонував Джо. «З нетерпінням чекатиму». Вона відпливала все далі й далі.
«Хто винайшов убік?» Не вгавав Джо.
«Група небайдужих напівживих, яким загрожував Джорі. Але здебільшого це заслуга Елли Ранситер. Вони страшенно довго працювали над цим засобом, і на сьогодні його все ще досить мало».
Непомітно, потрохи віддаляючись від нього, вона відходила все далі і далі, і врешті зникла.
«У Матадорі!» Гукнув Джо їй услід. Наскільки я розумію, Джорі доволі непогано його матеріалізував. Або ж повернув назад якраз на правильний відрізок часу. Як би там воно не було. Він прислухався, однак дівчина не відповіла. Обережно стискаючи в руках балончик з убіком, Джо Чіп рушив до проїжджої частини, виглядаючи таксі. Під вуличним ліхтарем він підніс балончик до світла і прочитав напис на етикетці.
«Гадаю, її звати Майра Лейні. Шукає на звороті контейнера адресу і телефон».
«Дякую», – сказав Джо до балончика.
«Про нас дбають органічні духи», – подумав він, «які проникають у це нове для нас середовище своїми словами та повідомленнями. Пильні, мудрі, тілесні духи зі світу, що живе повним життям, елементи якого стали для нас чужорідними, але жаданними уламками тієї субстанції, що пульсує немов серце, якого у нас вже немає. І з усіх найбільша подяка Глену Ранцетеру, саме йому, автору інструкцій, етикеток і записок. Безцінних записок».
Джо Чіп підняв руку, і біля узбіччя з буркотливим гуркотом спинилося таксі, що проїжджало повз. Старий Грем. Примітка. Грем Пейдж. Грем Пейдж. З 1930 року просто Грем. Американський автовиробник, що випускав автомобілі з 1927 по 1940 рік. 1936 року.